ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა, მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ გარემოზე ზრუნვაზე, როგორც ყველას, ყველა ჩვენგანის კონსტიტუციურ უფლებაზე. და რა შესაძლებლობებია ამის განსახორციელებლად? არ არის იოლი, ვინც ამას შეუდგა ყოველ შემთხვევაში. და ზოგადად მოქალაქეების უფლებაზე, რომ იზრუნონ თავიანთი საცხოვრებელი გარემოს დაცვაზე. ჩვენი სტუმარი ანა გაბრიაძე, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი, მოვიდა ამ ულამაზესი თაიგულით. დიღმის პარკიდა, ხო? ალბათ. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო ანა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღევანდელი მთელი გადაცემა ეთმობა მოქალაქის უფლებას დაიცვას თავისი გარემო და იმას, თუ როგორ ვახერხებს ამის განხორციელებას. და შეხება დიღმის პარკის ისტორიას და დინამიკას, ახლა ყველაფერს დეტალურად ვერ მივყვებით, რა თქმა უნდა, ეთერში შეზღუდული გვაქვს დრო. ასე დავწერე, ასე ვთქვათ, ანონში ნაკვეთ-ნაკვეთ სტატუს, ნაწილ-ნაწილ დასაკუთრებისთვის ეს ვნებები, ინტერესები არ ილევა, არ ცხრება. რა მდგომარეობა არის ახლა? თქვენ ხართ და თქვენი თანამოაზრე, ქალბატონი ნანა, იურისტი, ხართ მუდმივ, როგორ მცველად ამ ტერიტორიის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომლის რისკის ქვეშ დაყენებაც მე ვთვლი ისეთივე საფრთხეა ქალაქისთვის, როგორც მეწყერი ან ნებისმიერი სხვა რამ საფრთხე. უბრალოდ კიდევ ამბობ, ჰაერის შემადგენლობა, ესე ვთქვა, თვალით არ ჩანს, თორემ ეს ისევე მოქმედებს ჩვენს და მარტო ჰაერში ხომ არ არის საქმე დღეპარკზე, როცა ვლაპარაკო. გისმენთ?
დღეპარკი არის პატარა სახელმწიფო, რომელიც ცხოვრობს მუდმივ ომში. ვითარდება დღეპარკშიც, იქნება აღდგომა დღეპარკშიც, არის ლამაზი ყვავილები. ჩვენი მდგომარეობა არის ესეთი, რომ 2009 წლიდან მიმდინარეობს ბრძოლა დიღმის დღეპარკის სტატუსისთვის. იქ არის გზის პირა ზოლი, რომელშიც არის 15 ნაკვეთი და განლაგებულია ბენზინსა გასამართი სადგურები და მარკეტები. აი იმ ტერიტორიაზე, ანუ ეს არის უკანონოდ შემოჭრილი ობიექტები, რომელიც უზარმაზარ ზიანს აყენებს ტერიტორიას, საერთოდ არც ერთ არ აქვს კანალიზირება, ნინო. აი მთლიანად ნახმარი წყალი ჩადის დღეპარკში და აი ამაში თამაშობენ ბავშვები. და ეს არის ჩვენი ჩვეულებრივი ყოფა. ამ ობიექტების მიერ სულ ხორციელდება, ანუ ფართოვდებიან, უკანონოდ ფართოვდებიან, უკანონო მშენებლობა არის, უკანონო შემოღობა არის, თავად ეს ობიექტები ცდებიან საკუთარ საკადასტრო საზღვრებს. და გენერალური გეგმა მიიღეს 2019 წელს. გენერალური გეგმის პროექტში მთლიანად აი ამ ტერიტორიას 4 კუჩის შორის, აღმაშენებლის ხეენის, ახმეტელის, ლუბლანის და ჭოხონელიძეს შორის უნდა ყოფილიყო ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა. ეს ობიექტი
რას ნიშნავს, რომ იქ არ უნდა იყოს რაღაც ნაგებობები?
ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არსებული ობიექტები ვეღარ განვითარდებიან. ანუ შეზღუდულები იქნებიან განვითარებაში. სამწუხაროდ მიღებული იყო ისეთი გენერალური გეგმა, რომელიც არის გასაჩივრებული სასამართლოში, რომ 13000 კვადრატული მეტრი მოეჭრა დიღმის პარკს. ეს გასაჩივრდა და შეჩერდა ამ აქტის მოქმედება. მაგრამ ყველაზე საოცარი არის ის, რომ 2020 წლის 15 დეკემბერს საკრებულო მიიღო კიდე ერთი გადაწყვეტილება, რომლითაც კიდე 2300 კვადრატულ მეტრს დიღმის პარკს მიენიჭა საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი.
რაც ნიშნავს სმენელისთვის, რომ ნათელია,
ეს იმას
ნიშნავს, დაშვებას, ხო,
მშენებლობის დაშვებას. ანუ ის დაკანონება, რომელიც არსებობს, საბოლოო დაკანონდება და მშენებლობა, ანუ განვითარება მოხდება აი ამ ტერიტორიის, უზარმაზარ ტერიტორიაზე ლაპარაკია. თუ პირველი გადაწყვეტილების დროს ის საბუთდებოდა რაღაც არსებული შენობებით, ხო? უკანონოა, ცუდია, რა თქმა უნდა, გასაჩივრებულია, მაგრამ საბუთდებოდა ამ შენობებით. ამჯერად ტერიტორიას, რომელზეც საერთოდ არაფერი არ არის ტყის გარდა, ანუ წინანაწილში არის ტყე, ხდება ნაკვეთები, რომელიც არის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში. ანუ სახელმწიფომ ეს ნაკვეთები დაიბრუნა. და ამ ნაკვეთებს შეუცვალეს სტატუსი და შესაძლებელი გახდება იქ რა თქმა უნდა მშენებლობის წარმოება.
თქვენ ხართ არა ერთ სასამართლო პროცესში ჩაბმული. მე ვთხოვ ჩვენს რეჟისორებს რომ დაუკავშირდნენ ნანა რამიშვილს.
ხო, შესაძლებელია მანამდე ვიტყოდი.
კი, როგორ არა, არის.
მე ნანას ვთხოვე ძირითადად დიღმის ტყეპარკში არის სამი პრობლემა. ძირითადი მე ხა რაც მინდა გამოვყო. აი ამ სტატუსის პრობლემა არსებობს. მესაკუთრე ესეთი მან შეპეს მანდარინი და პსფ ფარმა კახაბერ ოქრიაშვილი. რომელიც ითხოვს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას და აი ამ თემაზე მინდა რომ ნანამ ისაუბროს, იმიტომ რომ მე მეშინი ამ თემის, რამე შეცდომა არ მომიდეს, არავარ იურისტი. ძალიან კარგად დეტალურად აგიხსნით ნანამაში.
ხო, ვიდრე იქნება ხაზზე ქალბატონი ნანა და მეტყვიან ჩვენები, რა არის საიდან ჩნდება ეს აქტები? სტატუსების შეცვლის ინიციატივები, რაც შემდეგ გიწევთ რისი გასაჩივრებაც, ის შეჩერებულია ის პროცესში ვართ, სულ ამ სტრესში ხართ, ამოწმებთ, საიდან რა მოდის, რასაბუთი რა გადაწყვეტილება, საიდან მოდის ეს? ვისი თავებიდან რომ მეტყვიან გვიპასუხეთ და ქალბატონი ნანას ხაზზე.
იცით რა არის ნარმანიას პერიოდი შეიძლება დაირქვას ოქროს ხანა დიღმის ტყეპარკისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა მართლა და რეალურად იმედი გაჩნდა მაშინ რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება. როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა ბატონი კახიკალაძე, მკვეთრად და სრულად შეიცვალა მიდგომა დიღმის ტყეპარკის მიმართ. ანუ საიდან მოდის და თავიდან მოდის?
ხო, რა ვიცი, თავები.
მიდგომა ხელისუფლების იყო სულ სხვაგვარი. ამ მერის მოსვლამდე. იმიტომ რომ დიღმის ტყეპარკი 2002-ში იყო სრულად გასხვისებული, ამ პერიოდში დაბრუნდა ნახევარზე მეტი. ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა უნდა მინიჭებოდა. ტერიტორიები ბრუნდებოდა თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში. აი მე რომ ვიდახი დეკემბერში რომ მიიღეს გადაწყვეტილება და სტატუსი შეუცვალეს და საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი მიანიჭეს, ზუსტად ერთ-ერთი ნაკვეთი არის ოქრიაშვილის.
ანა გაბრიაძე ჩვენი სტუმარი, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი და ახლა ვრთავთ ნანა რამიშვილს, იურისტს, რომელსაც ჩვენ მას თუმარმა სწხობა ერთი კონკრეტული ასე ვთქვათ ამ ამბის განმარტება სამართლებრივი დილამშვიდობის ქალბატონ ნანა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რა საქმეზე გსურდათ რომ მეშინიაო მე ამაზე საუბარ.
ნანა, მე მეშინია რამე არ შემეშალოს, ძალიან დეტალურად აღწერე რა მოთხოვნები შემოვიდა, რა მდგომარეობა არის მანდარინდან და შეფასე პარმასთან დაკავშირებით.
PSP Parma.
PSP Parma.
გისმენთ ქალბატონი?
შეფესე. დიახ. შეფესე მანდარინს და შეფესე PSP Parmas დიღმის ტყეპარკში აქვს სამი ნაკვეთი.
დიახ, დიახ.
ამ სამი ნაკვეთიდან ერთი არის შეფესე მანდარინის საკუთრება, დანარჩენი ორი არის PSP Parmas საკუთრება, თუმცა ამათ საერთო დამფუძნებელი ყავთ, შესაბამისად შეიძლება განვიხილოთ ერთ მესაკუთრეს. ამ ნაკვეთებთან დაკავშირებით მესაკუთრეებმა აწარმოეს რამოდენიმე სასამართლო დავა. ერთ-ერთი შეეხებოდა სტატუსს, რომელიც ბოლო ეტაპის არის, უბრალოდ უბრალოდ 2019 წლის ახალი გენერალური გეგმით ამ სამივე ნაკვეთს მიენიჭა ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და ეს განსაჩივრეს სასამართლოში. თუმცა დავა გახანგრძლივდა პანდემიის გამო და გარდა ამისა აქვთ ვადის დარღვევის წარდგენილი საჩივარი და სავარაუდოდ დაუშვებლად იქნება ცნობილი. თუმცა სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება და სანამ განხილვები დაიწყებოდა, მანამდე მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთ ნაკვეთს შეეცვალა ბოლო გადაწყვეტილებით და საკრებულოს ბოლო წარდგენილებით სტატუსი და მიენიჭა საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა 3.
აი რის საფუძველზე, რატომ? ხო არ დაესიზმრებოდა საკრებულოს
წესდას რიგში? რომ 2014-18 წლებში ამ ტერიტორიაზე ჰქონდაო საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა 2 სტატუსიო და ეს დაუდეს საფუძვლად. სხვა არანაირი განმარტება არ ქონია ამ გადაწყვეტილებას.
ხო, ასე გახეთქავს არგუმენტი. იცით, აი ხო, ცოტა ნამდე წუთები გვაქვს და ამიტომ ბრძანეთ, აბა დაასრულეთ და მე ერთი კითხვა მაქვს.
რა შეეხება სასამართლო დავებს, რომელიც ჰქონდა ნაწარმოები ამ კომპანიას საკრებულოსთან და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და არქიტექტურის სამსახურთან, ეს შეეხება ტერიტორიაზე კაპის ადგენას, ანუ 4500 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სავაჭრო ცენტრის აშენებას გეგმავენ და ამასთან დაკავშირებით მიმართეს არქიტექტურის სამსახურს და ცხოვრების მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების ადგენა. სამსახურმა არ დააკმაყოფილა მათი თხოვნა და შემდეგ უკვე დავამ გადაინაცვლა სასამართლოში. სასამართლომ რატომღაც ჩვენთვის მიუღებელი და ჩვენი აზრის დაუსაბუთებელი უკანონო მიზეზების გამო მათი მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ფაქტობრივად ახლა იმ ეტაპზეა, რომ უნდა გასცეს ადმინისტრაციულმა ორგანომ ახალი აქტი. მაგრამ ვინაიდან ამ ტერიტორიას უკვე აქვს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, სრულიად შეუთავსებელია ეს მდგომარეობა გაფთანი. ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში გამორიცხულია ყოველგვარი მშენებლობა. შესაბამისად, აქ არის ორი გამოსავალი. ან ხარათვილისის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა გაესაჩივრებინა და მოეთხოვა შეცვლილი გარემოებების გამო ამ გადაწყვეტილების ფაქტად ცნობა, ან ეხლა უნდა უთხრას უარი ამ მოტივით, რომ
ლანდშაფტის ზონა მომალეობას ხო მერიას?
დიახ, რა თქმა უნდა. მეორე დავა იყო ამ ტერიტორიის შემოღობასთან დაკავშირებით, ოღონდ მასაკუთრეები ითხოვდნენ არა სამივე ნაკვეთის, არამედ ორი ნაკვეთის შემოღობას და ამას სასაბუთებელი იმით, რომ მოსახლეობის მხრიდან ჩვენ ტერიტორიაზე გადაადგილება ხორციელდება, გარდა ამისა ამ ტერიტორიაზე გაყვანილია გზა, ჭოხონელიძის ქუჩა, სანი აღვრე და საკანალიზაციო ქსელი მოეწყო და ამ მესამე დავა სწორედ ამ გზას შეეხება. მოითხოვს პესპეფარმა და მანდარინი ამ გზის აყრას და ამ ქსელის თავისთავად დემონტაჟს, რადგან მათ ტერიტორიაზე არის გაყვანილი ეს გზა. ეს არის მოკლედ როგვითხრათ რა შეიძლება.
ხო, ეს არის ეთერის ისეთ სამწუხაროდ პირობაც ჩვენი რო შეზღუდული გვაქვს, რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რამე დავემშვიდობები ქალბატონ ანას და მოგიბრუნდებით, იმიტომ რომ დიდი მადლობა ნანა რამიშვილი.
ხო, არ წახვიდე.
არ წახვიდე, კარგი, დარჩით ხაზზე. თუ რაღაცა უბრალოდ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე, მე მაქვს ერთი კითხვა, რომ შეგნებავთ თქვენ მეპასუხეთ, გნებავთ ქალბატონ ანამ. როგორ მოვიპოვებ მე, აი მეც მინდა ტყეპარკში ნაკვეთი, ხო ვიღაც იტყვის. როგორ მოიპოვებს პირი, ფიზიკური, იურიდიული ნაკვეთს დიღმის ტყეპარკში? ამათ ვერ მიზნით.
ვეღარ მოიპოვებს, განაწილებულია.
ბოდიში არა. არის თუ არა, მაშინ კითხავდა ქალბატონ ნანას პასუხიც კარგი იქნება და თქვენიც. ვინ არის თუ რა არის თქვენი პარტნიორი მთელ სამ პროცესში? თქვენი მოქალაქეები სასამართლო არის რაღაც წილად?
რაჟია, ეს საქმე, აი ის საქმეები, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ, მე ვერ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი, რომ სასამართლო არ არის ობიექტური ან მიკერძოებულია. გარკვეულ საკითხებში ვეთანხმები, გარკვეულ საკითხებში ვერ ვეთანხმები, მაგრამ ეს არ არის სასამართლო დავების საქმე. დიღმის ტყეპარკის გადარჩენას მე დამოკიდებულია ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე.
მოხო, მაგრამ იცვლებიან, ხო? ყოველთვის რისკი იქნება.
იცით რა არის, რო სიცოცხლე საერთოდ რისკია.
ხო, ეს კი ზოგადად.
იცით ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ახლა ვართ ჩავარდნილები, ექსტრაორდინალურია. პარტნიორზე თუ მეკითხებით, კალაძის მოსვლამდე სახელმწიფო იყო ჩვენი პარტნიორი. სახელმწიფო აცხადებდა, რომ ეს არის მისი პრიორიტეტი. სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებდა დიღმის ტყეპარკის ნაციონალების დროს და ოცნების დროს დაბრუნებისთვის. ტყეპარკი უნდა იყოს ერთიანი სივრცე, ეს არის უნიკალური ადგილი, ნაკრძალი, იქ შეუძლებელია კომერციული საქმიანობის წარმოება. ეს არის დაღუპვა ამ ტერიტორიის. და რაც შეეხება კახა ოქრიაშვილს, კაცმა შეიძინა და კომპენსაციების საკითხს. აქ ძალიან დიდი გამიჯნა არის საკითხის, ძალიან დეტალური
შესწავლა. ორი წუთი დაგვრჩა, სულ და
ანუ რეალურად კაცმა შეიძინა სპეციალური გამწვანების ზონის სტატუსი მქონე ნაკვეთი. მერე მოხდა რუკის გაყალბება. აქედან მოხდა აი აბსოლუტურად ყველაფერი. ეს არის გამოძიების საგანი. და დღემდე, ანუ კალაძის მოსვლამდე სახელმწიფო იყო ტყეპარკის გადარჩენის, ასე ვთქვათ, მთავარი საყრდენი. იმედია, რომ რაღაცა შეიცვლება ხელისუფლებაში, იმედია, რომ შეიცვლება მიდგომაში.
და შემდეგ რა ვთქვათ, პირის ცვლილების თუ ხელისუფლების ცვლილების, რა უნდა იყოს გარანტია ასეთი ტერიტორიების დაცვის, დაცულობის?
Нино, ჩვენ არ ამ ციფრ დემოკრატია კი არა, საერთოდ შეიძლება
იყოს. ციფრ დემოკრატია, ამის გარანტია.
Არა, რა თქმა უნდა. გარანტია არის, დღემდე თუ არსებობს დიღმის ტყეპარკი, ეს არის ღმერთის დამსახურება ნამდვილად. შეიძლება აჯერ მეტი, ბედი, თუ გინდათ ღმერთი, ბედი, რაც გინდათ ის დარგვით, კაი ადამიანები, რომელსაც შევეცოდე. არსებობს, იცით რა არის, დიღმის ტყეპარკის მცვლელების რიცხვში არა მარტო არიან აქტივისტები ან ის ხალხი, რომელიც ჩანს. არსებობს ადამიანები, რომელსაც მე ვეცოდებოდი, მე შემეძლო მათთვის რაღაცის ახსნა და რაღაცის. ეს ყვავილები იმისთვის მოვიტანე, რომ ერთადერთი ტერიტორია დიღომში, მთელ ქალაქში, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ყვავილების მოკრეფა. ყველგან არის კლუმბები, იქიდან ხო არ შეიძლება და აქ არის ბუნება. ანუ ადამიანე გარანტია არის ადამიანობა. დღეს საქართველოში გარანტია არის ადამიანობა და ღმერთი.
კარგი, დავასრულოთ ამ
იმ გაგებით, რომლითაც თქვენ თქვენთვისაც ხო არსა და ჩემთვის არსებობს ყველა სხვა. მეტი რა.
მესმის.
ბეც დავარქმა.
ანა გაბრიაძე, დიდი მადლობა.
ხო.
უსაფრთხო სივრცისთვის ხელმძღვანელი, დიდი მადლობა ამ ამბის და გაზიარებას.
ყოველ შემთხვევაში თუ არ შეიცვალა, კარდინალურად თუ არ შეიცვალა, მე ყოველთვის მიმართავდი კახი კალაძეს. დღეს მე ვეკითხე.
მახსოვს კი ამ ერთიდანაც მიგიმართა.
რატო არასაჩივრებთ? რატო არ ეუბნებით არს? რა ხდება? მე ველოდები კახი კალაძის მერობიდან წასვლას, დიღმის ტყეპარკის გადარჩენას.
პასუხს აღარ ელოდებით, ანუ?
არა, თუ აქვს რამე საპასუხო თქვას, არ ამგონია.
კეთილი. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ანა გაბრიაძე, იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დილი საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოგყვებით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილი საუბრები ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Da fotare te voglio. amma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la via tunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ძალოსნების წარმატებებზე ბევრი ითქვა და დაიწერა. ტაში დემოცე, რომ სპორტის განუყოფელი ნაწილია, მისი დამამშვენებელია, თუმცა სპეციალისტის შემოსება უფრო რეალური, ობიექტური და საყურადღებოა, მით უმეტეს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ბოლოდინის პერიოდში. საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე.
მოგესალმები რადიო მსმენელებს, ყველა გულშემატკივარს, რა თქმა უნდა. საერთო ჯამში კვაყოფილი ვართ, ვინაიდან არ შეიძლება ის წარმატება, რომელიც მიღწეული იყო ამ ევროპის ჩემპიონატზე, არ იყოს სწორად რაღმული და ამისთვის მადლობა გულშემატკივრებს, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც უთან მიიტანა ეს სიხარული, ჟურნალისტებს, რომელმაც ძალიან კარგად გააშუქეს და აშუქებენ, ასევე მადლობა ჩვენს მსოფლიოთა კორპუს, ფედერაციას და ყველა ჩართულ უცხებას, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობა გავაჩინეს სახელმწიფო დონეზე, იქნება თუ ინდივიდუალურ დონეზე. ამიტომ არ შეიძლება რომ უკმაყოფილო იყო და მადლობა გიჩენს, კარგად გააფრთხეს თავი დაგისრებულ დეგულებას. იყო უკეთესი მოლოდინი რაღაცა მიმართულებით, თუმცა ესეც მუშაობ პროცესია და აქედან სწორ შეფასებებს იმედია გამოვიტანთ ყველა ერთად და მინდა რომ ყველას კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა უსურვოთ ყველაზე თავარი ახლო ოლიმპიადა და ამისთვის ჩვენი სამედიცინო გუნდი, როგორც ამ ევროპის ჩემპიონატის წინ, ასევე ეხლაც სისტემატურად არიან ჩართული ფიჩერის რეაბილიტაციაში და გიორგის რუსლანის და განსაკუთრებულად კახაბრიშვილის და მის გუნდის სამედიცინო კუთხით, რომ ასე ოპერატიულად ახერხებს ფუნქციონების ოპტიმალურ ფორმაში მოყვანას. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე შემიძლია ძალიან მოკლედ შევაფასო, თუმცა მნიშვნელოვანია ჩვენი ოლიმპიური გუნდი, შოთია გომიშვილის ვერცხლის მედალი, გვინდა რომ კიდევ პოზიტიურად შეხვდეს და ოლიმპიადისთვის პროგრამ შედეგზე გავიდეს, ასევე გოგაჩკეის მედალი, რეზი დავითაძის ოქროს და ორი ვერცხლის მედალი, ანდრე პრესნოვის არაჩვეულებრივი გამოსვლა, რომელმაც სამი ოქროს მედალი მოიპოვა და გაამყარა კიდე თავისი პოზიციები ოლიმპიადაზე. თურმანიძეზე შემიძლია გითხრათ, რომ ის არის ჩვენთვის ძალიან ღირსეული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენი, შეჯიბრების წინაშე ტრავმა მოუვიდა, რომელიც ცოტა გვიან იყო ინფორმირებული ჩვენთვის და ამიტომ იმოქმედა ამ ტრავმამ ამ შეჯიბრზე, მაგრამ ერთია რომ თურმანიძის განმასწავლება ყოველთვის მნიშვნელოვანია ქართული ძალოსნობისათვის და ის ჩვენთან არის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის სრული სიტყვები, რაზეც პასუხისმგებელი ვარ ყოველთვის. და ლაშა, რომელიც პლანდის უძლიერესი ძალოსანია და კიდევ ერთხელ დაავტკიცა მან თავისი რეკორდების გაუმჯობესების კუთხით არჩეული არაღნიშნოის შრომის უნარიანობა და სიყვარულის საკითხად რომელიც მას გააჩნია და არც პირფორებაში არ ნაჩაეთოლოს ასეთი მაღალი რანგის სპორტსმენი, ასეთი თავდაბალი და ასეთი ნაციონალური ღირსებებით იშვიათი ადამიანის სურჯანდელობა და ჩვენ დიდი ამოცანები გვაქვს და რამდენიმე თვეში ლიგური თამაშები და შემდეგ და შემდეგ და სხვა მიზნები და აქედან გამომდინარე მინდა რომ კარგად დაჯანმრთელებით იყოს იმისთვის რომ ეს მიზნები მივახციოთ არა მარტო უახლოეს პერიოდში ის შორეულ გეგმა რომელიც გაგვაჩნია და შეეხება გუნდურობას ჩვენი მთავარი მიზანი გარი ჩვენი გუნდი რაც ბოლოს კლასის მეშვეობით ჩამოყალიბდა უკვე 6 წელია ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ერთიანობა იმისთვის რომ საქმე უკეთებია და ვინც ამ ჩვენს ოჯახშია მე მგონი ყველა უნდა იყოს ძალიან კვაყოფილი იმისთვის რომ რაც ხდება და შედეგებსაც გავიდა ამ უკეთეს პერიოდში ქართული ძალოსნობა რა თქმა უნდა იმ ეკვალებზე რომელიც გავაჩინე და მადლობა იმ წასვლას რომელიც აქვს ქართული ძალოსნობას რა თქმა უნდა მე ყველა იმ ადამიანს ვინც კეთილგანწყობილია ჩვენი ქვეყნის მიმართ მადლობა მინდა გადაუხადება ალბათ ყველასთვის დიდი მოვლენა ლაშა ტალახაძის არსებობა თქვადელ მსოფლიო სპორტში ამისთვის მადლობა თუ ეკეთი მე განზრახვა ყველას და ეს ბუნებრივია არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს არასდროს ნახოთ რა იქნება კონკრეტულად მომეთვა უნდა გვიგარნახოს თუ რა და როგორ გავაკეთებს და ამიტომ მას რასაც აკეთებს ის ძალიან ბევრია იმისთვის რომ სხვა დონეზე იყოს თუნდაც ძალოსნობა წარმოჩენ და აქედან გამომდინარე ცდებით რომ შევარჩიოთ კონკრეტული მომენტის და კონკრეტული სიტუაციას იმისთვის რომ თუნდაც ეგ იყოს რეალიზებული თავარია რომ მას ძალიან უნდა გაუფრთხილდეს არამატო მწვრთნელი რომელიც ფუნქცია და ვალდებაც არის რომ ფაშა იყოს ყოველთვის ჯანმრთელი მაქსიმალურად და ყველა ეს ადამიანების შესაძლებელი მნიშვნელოვანი ასეთი კომპლექსური გვანაში და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ასე ნაბიჯნებით მივახცეს და არ უნდა იყოს საერთო ჯამში ეს მიუღწეველი ჩვენს
კარგახანი არ გვისაუბრია ჭადრაკზე ონლაინ ტურნირებითაც ვინარჩუნებთ ტრადიციულ აქტიურ რიტმს და მომავლის საინტერესო გეგმებს გვაქვს და გვიმედა ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა საერთაშორისო დიდოსტატმა გიორგაძემ
ქართული საჭადრაკო ცხოვრება მიუხედავად პანდემიისა მიმდინარეობს გაგეგმილი სპორტული კალენდრის მიხედვით, რომელიც 2021 წლის დასაწყისში ჭადრაკის ფედერაციის განმეორებამ დაამტკიცა. უკვე გამართა თერეგიონის ზეებები, რომელთაგან გამოყოფდი პირველ რიგში სასკოლო ჩემპიონატს ბავშვებში, გამოყოფდი საქართველოს ჩემპიონატების უმაღლესი ლიგების, როგორც ვაშტა ისე ქალთა პირველი ლიგებს, რომლებიც გამართა ჭადრაკის სახლში. სხვადასხვაშორის უნდა აღნიშნო რომ აი რამოდენიმე დღეში 20 აპრილს იწყება საქართველოს ვაშტა ჩემპიონატი უმაღლესი ლიგა ეს არის 80 საიუბილეო ჩემპიონატი თვითონ საქართველოს გამართა 80 ჩემპიონატია ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი არის ჩვენთვის და რომელშიც 10 უძლიერესი მოჭადრაკე მიიღებს მონაწილეობას და ეს ჩემპიონატი ამავე დროს იქნება შეერჩევი ტურნირი ევროპის ჩემპიონატისათვის წელს ალბათ პანდემიიდან გამომდინარე ჩადარდება ცოტა ახალი ფორმატით რომელსაც ჰიბრიდული ჭადრაკეა ანუ მოჭადრაკეები ჭადრაკის სახლიდან შეებრძოლებია სხვა ქვეყნის მოჭადრაკეებს და ყველანი განთავსებიან თალგე დარბაზში თავიანთ ქვეყნების მიხედვით, რომელსაც უცხოელი მსაჯი ეყოლებათ გამგვირებლად, რომ გამოირიცხოს დახმარება როგორც კონდიტორის ისე სხვა პირის მიერ. შემდეგ გვაქვს დაგეგმილი საქართველოს ქალთა ჩემპიონატი და ლევანდელი წელი კი მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე იმით, რომ ჩვენ უკვე გამოაცხადეთ ფედერაციის გუბოზე წელს არის დედოფლების წელი, წელს გვაქვს ორი ჩვენი ლეგენდარული ჩემპიონის ნონა კაფრინდაშვილის 80 წლის იუბილე, მაია ჩიბურდანიძის 60 წლის იუბილე. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს კალენდრით მათი სახელობის საერთაშორისო ტურნირები, რომელიც შემოდგომაზე დაგეგმეთ, რადგანაც იმედია რომ უკვე შემოდგომაზე მოგოცემ ასაშოლება უცხოელი სტუმრების მიღების. კარგად ვფიქრობ რომ ჩავატაროთ მათი საიუბილეო საღამო, რომელიც საერთოდ იქნება ქართული ჭადრაკის დღეს და ძალიან დიდი ზეიმი. ამის გარდა მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ წელს უნდა გვემასპინძლა სოფლიოს ჩემპიონატისათვის 8-12 წლის ბიჭებს და გოგონებს შორის, მაგრამ ალბათ ეს ტრანსფორმირდება ონლაინ ჩემპიონატში, რომელიც გამართება 10-დან 18 წლის ჩათვლით 10-12 18 წლის ბიჭებს და გოგონებს შორის და ვფიქრობ რომ ეს აგვისტოს თვეში დაიწყოთ, მას ექნება აგრეთვე გრან-პრის სახე და გაგრძელდება აგვისტოში, სექტემბერში და საბოლოოდ ბოლოს დამთავრდება. რამოდენიმე ეტაპად იქნება და ძალიან საინტერესო გონიზრო გამართება. ჩვენ სახლში გავმართეთ ანალოგიურ გონიზრო, მხოლოდ ერთი ტურნირი იყო და მასში ძალიან ბევრმა მიიღო მონაწილეობა, მე იმედი მაქვს რომ წელს უფრო მეტი მონაწილე გვეყოლება ამ კუთხით. აი ძირითადად ეს ზონიგები რომლებიც ჩვენ კალენდრთან გათვალისწინებული ამის გარდა სხვა ტურნირებიც და იმედი მაქვს რომ ჩვენ მოახერხებთ და ჩვენ ორივე ფორმატს ძალიან კარგად ვიფენებთ ეს როგორც ონლაინ ჩადრაკი არის ონლაინ შეჯიბრებები არის აგრეთვე ჩადრაკის სახლში და იმედი მაქვს რომ ჩვენ შევძლებთ კალენდრით გათვალისწინებული ყველა სპორტული ღონისძიება დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით დაამთავროთ
ფეხბურთი ჩვენი საუბრის მუდმივი თემაა. მინდა შევახსენოთ, რომ ეროვნული ლიგის გუნდებიდან ქუთაისის ტორპედო ერთ-ერთია, რომელთანაც დაკავშირებულია ქართული ფეხბურთის დიდი ისტორია და ალბათ არც გიკვირთ, რომ ხშირად ვსაუბრობთ ტორპედოელთა პრობლემებზე.
არა საქართველოს კლუბები გვაქვს სატურნირო მდგომარეობაში და ალბათ ქუთაისის ტორპედო არ იმსახურებს ამ ადგილას ყოფნას, მაგრამ თავარი რაც არის რომ ცოტა გვიან დაიწყეთ შეკრება მომზადების პროცესი და ვარ იმოქმედა ამ შედეგზე, მაგრამ ერთი რაც ვახარებს რომ გუნდმა თამაშის იპოვა და ცოტა გამართლებაც რომ ყოფილიყო ალბათ მეტი კლუბები გვექნება, მაგრამ იმედი მაინც არის რომ შემდეგ თამაში საოცრად მოვიგებთ და დავაგროვებთ ვერკულებს და გამოსწორდება სიტუაცია და მეც იმედიანად ვთვარ გაწყობილი სიტუაციაში ბიჭების მომდევება რაც არის მაძლევს ამის თვის უფლებას. რა შეიძლება გუნდში არსებულ მდგომარეობას ფინანსური მხარე თითქმის დალაგებული არის, ალბათ თავიდანვე ვიტყვი რომ როგორი საუკარგე თავიდან იმოქმედა შედეგს.
ახლა კი ჩვენ სახელოვან ალექსანდრე ჭიოაძესთან ინტერვიუს პატარა ფრაგმენტს მოგასმენთ. დღევანდელობისათვის უჩვეულოს და შესაძლოა ეგზოტიკურსაც.
7 წლიდან რომ დაიწყა ეზოში თამაში, იმ ფელასიამონობა მანიჟერთან ფეხბურთის თამაში რომ სუმგონია რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ფეხბურთში ვარ. შემდეგ იმდენი საინტერესო პიროვნება გავიცანი ფეხბურთის მეშვეობით რომ ყოველდღიურად მიხდებოდა ფეხბურთზე ფიქრი და თამაში ეს სხვა რაღაცაა, მაგრამ სკოლაში რომ დავდიოდი, სკოლას რომ დავამთავრე, ყველგან დღეს დასულა ფეხბურთზე მეფიქრეს. ეს შემოსული იყო ჩემს აი ორგანიზმში და სულმაგით სულთქავდი, ალბათ мама ჩემის დიდი დამსახურებაა რომ ბავშვობიდან შემოყარა ფეხბურთი და დედა ჩემმა მითხრა რომ ქლუხორში ხო დავიბადე და ქართული გუნდი ყოფილა ქლუხორის და აი სამშობლოში იმოწოდა თამაშზე წავიდა ფეხბურთის გულისთვის.
რამდენიმე წლის წინ 8 აპრილს რადიო თავისუფლების სტუდიაში მაშინ 60 წლის იუბილარ ალექსანდრე ჭიოაძესთან ასე დაიწყო ჩვენი ხანგრძლივი საუბარი, რომელიც მომდევნო წლებშიც არაერთხელ მოისმინეს რადიო მსმენელებმა, ალბათ მათ შორის ახლანდელი თაობის ამ თაობის ფეხბურთის თაყვანის მსმენელებმაც, რომლებიც ანდორაში თუ ფარერის კუნძულებზე ჩვენი გუნდების შერცხვერის გადავისხობას ცდილობენ. ინტერნეტში ამოკითხული საფეხბურთო აქტივისტების, ბლოგერებად წოდებული თანამოაზრეების ინფორმაციებით იკვებებიან და სხვადასხვა პერიოდის ნიჭიერი ფეხბურთელების სატრანსფერო ღირებულებების დასახელებისას გახსენებაც არ სურთ, თუ რათან ხას სთავაზობდა თქვათ ფიორენტინა სანტოს, როცა უკვე ორგზის ჩემპიონის პელეს ყიდვაზე ფიქრობდა, ან და რამდენი გადაუხადა ნაპოლი ბარსელონას, როცა მარადონა შეიძინა. ეს მხოლოდ შესახსენებლად თქვი რადიო მაესტროს ეთერში ჯერ 4 შაბათს აღამოს და ახლა უკვე მეორედ ვამბობ. მომავალ შაბათს კი ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. In other places.
about the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform store. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Ali დაკავებული გაქვთ საკითხავად აკცალიათ ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, Анда ту убралот могенатрат туалебис дахучва да схвебис миер мотхробили саинтересо амбебиствис урис мигдеба, машин эс подкасти ткуентвиса. Гамарджобат. Ткуен усмет радио тависуфлебис подкаст Молапараке текстепс. Молапараке текстепс. Ме Бидзина Рамишвили гахлавар. Ак мокмеди пиреби ариен текстеби, ромлепсац радио тависуфлебис вебсайтзе варчев ткуентвис квираши ертхел. Да мат мосатхробамбе бадвакцев хоба. Ეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ქრებათ თბილისში დიღმის ჭალები. მოგითხრობთ გამოჩენილ მხატვარზე ლადო გუდიაშვილზე და გავიხსენებთ ცნობილი ამერიკელი მწერლის ჯონ სტაინბეკის სტუმრობას საქართველოში. დღევანდელი პოდკასტის პირველი ტექსტია თეატოპურიას სტატია ყველაზე მასშტაბური ეკოდანაშაული თბილისში დიღმის ჭალები ქრება. დიღმის ჭალების უნიკალურ ეკოსისტემას მიზან მიმართულად ვანადგურებთ. ჭალების ნაცვლად წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველები ნაგავ საყრელებზე აღმოჩნდნენ. დიღმის ჭალები თბილისში ოლიმპიური სოფლის მიმდებარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს. ჭალა და მისი მიმდებარე ტერიტორია სულ 190 ჰექტარია, საიდანაც 67 ჰექტარი დღეს კერძო საკუთრებას წარმოადგენს. 123 ჰექტარი კი სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაშია. ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით 2015 წლიდან დიღმის ჭალების ტყეები შეუქცევლად ნადგურდება. სწორედ ამ დროიდან დაიწყო ამ ტერიტორიაზე მშენებლობები, ინერტული მასალის მოპოვება და ასე შემდეგ. ეს ყველაზე მასშტაბური ეკოდანაშაულია თბილისში, ამბობს მკვლევარი ანა ტრაპაიძე, რომელმაც მარიამ ხვედელიძესთან ერთად შეისწავლა ეს საკითხი. აქტივისტები ცდილობენ დიღმის ჭალების ეკოლოგიური კრიზისის გადაჭრის გზები იპოვონ. რატომ არის დიღმის ჭალები მნიშვნელოვანი? ჭალის ტყეები ისრუტავს მდინარის კალაპოტიდან გადმოსულ წყალს, რითაც წყალდიდობის პრევენცია ხდება. გარდა ამისა, ჭალა უამრავი იშვიათი ფრინველისა თუ ცხოველის საცხოვრებელი ადგილია. აქ ბინადრობს წავი, რომელიც წითელ წიგნშია შეტანილი. აქვე ბინადრობენ ბერნის კონვენციით დაცული ცისფერი ალკუნი, დიდი თეთრი ყანჩა, პატარა ყანჩა, ღამის ყანჩა, ჭაობის კუ და ხმელთაშუა ზღვის კუ, რომელიც საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი. 2015 წელს თბილისის მერიამ დიღმის ჭალები შეამჩნია და გადაწყვიტა იქ ქალაქის ყველაზე დიდი პარკი გაეშენებინა. თავიდან პარკს 50 ჰექტარი უნდა დაეკავებინა. 2019 წელს კი ეს ფართობი 15 ჰექტარამდე შემცირდა. დაპირებიდან 6 წლის შემდეგაც კი პარკის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. არადა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამშენებლო სამუშაოები 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო. დიღმის ჭალების უნიკალური ეკოსისტემა ნარჩენების განთავსების ადგილად არის ქცეული. საქართველოს ნარჩენების კოდექსის მერვე მუხლით მუნიციპალიტეტი, რომლის ტერიტორიაც დანაგვიანდა, უფლებამოსილია მოსთხოვოს დამნაგვიანებელს ამ ტერიტორიის დასუფთავება. თუ დაბინძურებული ტერიტორია კერძო საკუთრებაში არაა, მისი დასუფთავების ვალდებულება თავად მუნიციპალიტეტს ეკისრება. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ დიღმის ჭალების ნაგვისგან გასათავისუფლებლად ათობით ოქმია გამოწერილი, რომლებიც უკვე სააღმსრულებლო სამსახურს გადაეცა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ირწმუნებიან, რომ ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით ისინი ზომებს მიიღებენ. თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტები თეატოპურიას სტატიიდან ყველაზე მასშტაბური ეკოდანაშაული თბილისში დიღმის ჭალები ქრება. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის შემდეგი ტექსტია ეკა ქევანიშვილის სტატია ლადო გუდიაშვილი, ესთეტიური ლიგა პატრიოტებისა, გულნარა და სხვა ამბები წარსულიდან. 30 მარტს, ძველი სტილით 18 მარტს, ლადო გუდიაშვილი 125 წლის გახდებოდა. როგორც თავად ლადო გუდიაშვილი მოიხსენიებდა თავის თავს, ფერმწერის და გრაფიკოსის, კინოსა და თეატრის მხატვრის დაბადების დღეს დაამთხვია სწორედ საქართველოს ეროვნულმა არქივმა კიდევ ერთი მულტიმედია პლატფორმის შექმნა, რომელიც მომზადდა არქივში დაცული ლადო გუდიაშვილის სახელთან დაკავშირებული დოკუმენტური ფოტო და ვიდეო მასალით. ცოტა ხნის წინ ეროვნულმა არქივმა საზოგადოებას ასეთივე გვერდი გალაქტიონზეც შესთავაზა. გვერდი ლადო გუდიაშვილზე 1974 წელს გადაღებული შერგილ შონიეს დოკუმენტური ფილმის კადრებით იხსნება. ნერე მოდის მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები. როგორ სწავლობდა მხატვარი 1910-1914 წლებში კავკასიის ნატიფი ხელოვნების წამახალისებელი საზოგადოების ფერწერისა და ქანდაკების სკოლაში, სადაც მას იაკობ ნიკოლაძე, მოსე თოიძე, ოსკარ შმერლინგი და სხვები ასწავლიდნენ. 1914-1917 წლებში თანამშრომლობდა სხვადასხვა გაზეთსა და ჟურნალთან, ქმნიდა ილუსტრაციებსა და შარჟებს. ამავე პერიოდიდან მისი ნამუშევრები წარმოდგენილი იყო როგორც ჯგუფურ, ისე ინდივიდუალურ გამოფენებში. 1915 წლიდან პედაგოგიური მოღვაწეობაც დაიწყო. ლადო გუდიაშვილი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელი კრების არჩევნებში მონაწილეობდა. ხელოვნების სხვა ცნობილ მოღვაწეებთან ერთად 1919 წლის იანვარში იგი მონაწილეობდა პარტია ესთეტიური ლიგა პატრიოტების შექმნაში. თუმცა ხელოვანთა ახალშექმნილი პარტია მაშინ არჩევნებში დამარცხდა. მერე იყო პარიზი. 1919 წელს ლადო გუდიაშვილი სხვა ქართველ მხატვრებთან ერთად სასწავლად პარიზში გაემგზავრა. მასთან ერთად საფრანგეთში სწავლის გასაგრძელებლად წავიდნენ ქეთევან მაღალაშვილი, დავით კაკაბაძე, ვალერიან სიდამონ ერისთავი, მიხეილ ჭიაურელი, ელენე ახვლედიანი და სხვები. ლადო გუდიაშვილი პოლ რანსონის აკადემიაში სწავლობდა. მან პარიზში 1926 წლამდე იცხოვრა. 1925 წლის მარტში 29 წლის ქართველი მხატვარი ცოლად ირთავს ფრანგ მწერალ ქალს ჟანა ჟოფრეს. პარიზში იმართება ლადო გუდიაშვილის პერსონალური გამოფენა. გამოდის წიგნი მისი შემოქმედების შესახებ. მისი ნამუშევრებით ინტერესდებიან კერძო კოლექციონერები თუ მუზეუმები. თუმცა კი მოგეხსენებათ, მარტო ხელაკაცის ცხოვრება თუ რა ძნელია. ამიტომ როგორ მოხდა, მე თვითონაც ვერ გავიგე ეს აქტი გაცოლიანებისა, წერს მხატვარი. საქართველოში დაბრუნებიდან მცირე ხანში ლადო გუდიაშვილი და ჟანა ჟოფრე განქორწინდნენ. მხატვარმა 1923 წელს ცოლად შეირთო ნინო მგელაძე. ლადო გუდიაშვილმა პარიზში 1924 წელს შექმნა ესკიზები ერეკლე ჯაბადარის ოპერისთვის გულნარა. ერეკლე ჯაბადარმა კი ოპერის ლიბრეტოდ ალექსანდრე ყაზბეგის მოთხრობა ელეონორა გამოიყენა. გულნარა 1924 წელს ოპერა გრანდ ოტელის რეპერტუარში შეიტანეს. დადგმა არ განხორციელებულა, თუმცა ნაწყვეტები ოპერიდან რამდენჯერმე შესრულდა. ესკიზების ორიგინალები დაცულია ერეკლე ჯაბადარის საარქივო ფონდში. ეს გახლავთ ნაწყვეტები ეკაქევანიშვილის სტატიიდან ლადო გუდიაშვილი, ესთეტიური ლიგა პატრიოტებისა, გულნარა და სხვა ამბები წარსულიდან. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დღევანდელ პოდკასტს დავასრულებთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიით მეორედ თბილისში, კაგებე დუდუკი კალამი. ჯონ სტაინბეკი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ამერიკელი მწერალი, საქართველოს პირველად 1957 წელს ეწვია. სამშობლოში დაბრუნებულმა აქ ნანახი და მოსმენილი ვრცლად და ემოციურად აღწერა რუსულ თხიურში, რომელიც საქართველოში მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გამოიცა. სტაინბეკის ამ სტუმრობის შესახებ მდიდარი ფოტომასალა დატოვა რობერტ კაპამას, რომელიც თან ახლდა მწერალს მოგზაურობაში. წლების შემდეგ 1963 წლის ნოემბერში სტაინბეკი კიდევ ერთხელ ეწვია თბილისს, ამჯერად ფოტოგრაფის გარეშე. უცნაურია, მაგრამ ამ სტუმრობის შესახებ ბევრად ნაკლებია ცნობილი. წესით საქვეყნოდ ცნობილ ამერიკელ სტუმარს, რომელსაც საბჭოთა კავშირის მთავრობა და მწერალთა კავშირი მასპინძლობდა, საჩვენებელი ზარზეიმით უნდა დახვედროდნენ თბილისში. მაგრამ როგორც ყოფილი დიპლომატი გელა ჩარკვიანი იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, სტაინბეკის საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა, მათ შორის არც მწერალთა კავშირში. ჩარკვიანი იხსენებს: სასტუმროს ფოიეში ვიდექი და ამერიკელ ტურისტს ველაპარაკებოდი. მისი ნაცნობი შემოგვიერთდა და ისე სხვათა შორის გვითხრა: ჩემი მეგობარი ტედი ერევნიდან გუშინ საღამოს მანქანით ჩამოვიდა. სულ 4 საათი დასჭირდა. იქ სასტუმროში მწერალი სტაინბეკი შეხვედრია. ისიც თურმე თბილისში მოდის, მაგრამ მატარებლით. ეს რომ გავიგონე, იმ წამსვე მომსახურების ბიუროში შევარდი, სადაც გამგის მაგიდაზე ყოველთვის იდოსია უახლოეს დღეებში თბილისში ჩამომსვლელი ყველა უცხოელის მონაცემებით. სტაინბეკის გვარი იქ ვერ გამოვიკითხე. ერევნიდან მატარებლის ჩამოსვლას 15 ოდე წუთი აკლდა. გელა ჩარკვიანი ამბობს, რომ მისი სურვილი აერიდებინა სტაინბეკი ყოველგვარ დისკომფორტს, დიდწილად იმით იყო განპირობებული, რომ იცოდა თუ როგორ დაახასიათა მან საქართველო პირველი სტუმრობის შემდეგ 1948 წელს გამოქვეყნებულ რუსულ დღიურში. სტაინბეკი წერს: არსებობს მაგიური ადამიანებით დასახლებული გრძნეული მხარე საქართველო, რომლის კვლავ ხილვა, რაწამსაც დატოვებ, მაშინვე ოცნებად გადაგექცევა. ქართველებს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და ლამაზი ქვეყანა აქვთ და შესაფერისადაც ცხოვრობენ. ახლა უკვე კარგად ვიცით, რატომ გვიმეორებდნენ რუსები კვლავ და კვლავ. თუ თქვენ საქართველო არ გინახავთ, ესე იგი არაფერი არ გინახავთ. ციტატის დასასრული. მაინც რა შეიძლება ენახა სტაინბეკს 1946 წელს საქართველოში? ალბათ რუსეთსა და უკრაინასთან შედარებით მეტი მზე და მეტი ღიმილიანი სახე. მეტი ხილის ბაღი, დათომლილი მთები და ლურჯი ზღვა, მაგრამ დიდწილად მაინც ნახა ის, რაც აჩვენეს. შელამაზებული სინამდვილე, მოჩვენებითი კეთილდღეობა, ეგრეთ წოდებული პოტიომკინის სოფლები. 1963 წელს კი სტაინბეკს მეტი ცოდნა ჰქონდა საბჭოთა რეჟიმის შესახებ. იოლად აღარ მოტყუდებოდა. თუმცა მცირე ხნით კვლავ დაუბრუნდეთ 1946 წლის მოგზაურობას. იყო თუ არა პოტიომკინის სოფლების გამოძახილი რუსულ თხიურში? ამ კითხვის პასუხად ამერიკელი პროფესორი ალექსანდრ დოლინინი რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციას ეუბნება. კი და არა. პოტიომკინის სოფლის ელემენტი ცხადია იყო და თანაც ძალიან დიდი დოზით. ივან ხმარსკი, რომელიც სტაინბეკს უკრაინასა და საქართველოში მოგზაურობის დროს ახლდა, ამის შესახებ წერს თავის მოგონებებში, რომელიც 1991 წელს გამოქვეყნდა სარატოვის ჟურნალ ვოლგაში. დამართლაც 2018 წელს უკრაინის უშიშროების სამინისტრომ ხელმისაწვდომი გახადა საიდუმლო დოკუმენტების ნაწილი, საიდანაც ირკვევა, რომ ნობელის პრემიის მომავალ ლაურეატს საბჭოთა უშიშროება საგულდაგულოდ უთვალთვალებდა. სტაინბეკის და კაპას თვალთვალი ცხადია საქართველოში წარშეწყვეტილა. პროფესორ დოლინინის თქმით, ივან ხმარსკი იხსენებს, რომ თბილისში სტაინბეკს ძალიან მოსწონდა თავისი მძღოლი, ერთი თავქარიანი ბიჭი. ხმარსკი ამბობს, რომ ვოქსის ადგილობრივმა თანამშრომლებმა მიანიშნეს მას, რომ ეს მძღოლი სახელმწიფო უშიშროების ორგანოების თანამშრომელი იყო. თბილისი იყო ჯონ სტაინბეკის ერთთვიანი სტუმრობის ბოლოს წინა პუნქტი გრძელ მარშრუტში: მოსკოვი, კიევი, ერევანი, თბილისი, ლენინგრადი. ჯონ სტაინბეკს ორი დღის განმავლობაში საქართველოს მწერალთა კავშირი მასპინძლობდა. შემორჩენილია სტაინბეკის წერილი სანობელე სიტყვის ასლთან ერთად, რომლის ადრესატი და როგორც ჩანს მისი ერთ-ერთი მასპინძელი პოეტი კოლაუ ნადირაძეა. ციტატა: ძვირფასო მეგობარო, მე და ჩემი მეუღლე ელეინი თქვენთან სტუმრობის შემდეგ თბილისიდან შინდრომ დაუბრუნდით, იქიდან მოყოლებული თქვენზე და თქვენს დიდებულ ქალაქზე ფიქრში ვატარებთ. რამდენი თბილი, საამო და ამაღელვებელი რამ გამოგვატანეთ თან. ისინი ჩვენი მოგონებებიდან არასდროს ამოიშლება. მართალია, ვიკამათეთ, განსხვავებული მოსაზრებებიც გამოვთქვით, თუმცა ყველაფერი ამით ამოიწურა და ჩვენი მეგობრობისთვის ამას ზიანი არ მიუყენებია. ჯერა ამ აზრთა სხვაობის არსმა დაგვარწმუნა: კეთილ ადამიანებს მიზნები და მისწრაფებები ყველგან ერთნაირი რომ აქვთ და ასე შემდეგ. ერთთვიანი მოგზაურობისა და ნანახის ერთგვარ შეჯამებად გამოდგება სტაინბეკის მიერ თბილისში გამართულ ბანკეტზე წარმოთქმული სადღეგრძელოს ფინალი, რომელიც დოკუმენტურად არის დადასტურებული საბჭოთა მწერალთა კავშირის აღმასკომის რეფერენტის მიერ. მშვიდობით, არა ნახვამდის, არამედ მშვიდობით, თქვა მან. იარეთ თქვენი გზით, სადაც არ უნდა მივიყვანოთ მან. ათეისტი რომ არ ვიყო, გეტყოდით, ღმერთმა გიშველოთ. ეს გახდათ ჯიმ შერეხუიაშვილის სტატია ამერიკელ მწერალ ჯონ სტაინბეკზე. სტატიის სათაურია: მეორედ თბილისში, კაგებე, დუდუკი, კალამი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
Then you're all I can see. One more guitar, one more song.